Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U regionalnom programu poslušajte, u danu kada Bramerc završava posjet u Beogradu, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko prepoznaje neke nove ubedljive poruke vlasti kada je reč o okončanju saradnje sa Hagom, pa za naš program kaže kako veruje
da Ratko Mladić vrlo brzo može da bude u Hagu.
A na naše pitanje kako je moguće da do sada nije uhvaćen, ako vlast to zaista želi, Živorad Kovačević iz Foruma za međunarodne odnose iskreno odgovara.
A pa to ja ne umem da vam kažem. U svakom slučaju kada je bio tu, oni nisu hteli. Sad verujem da hoće, ali da nema. To je jednostavno mišljenje koje ne moram da vidim znači.
Također, sarajevski književnik Enver Kazaz odbio je poziv da učestvuje na naučnom skupu Srpske akademije nauka i umetnosti zbog toga što na pozivu piše da se na skup pozivaju predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za naš program objašnjava.
Ta rečenica nadalje posvjedočuje da se ona ideologija koja je začeta u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 90. godina i da akademija nije prekinula s tom ideologijom.
Beležimo i komentare u Beogradu na potez nepristiglog gosta iz Sarajeva, akademik Predrag Palavestra i predsjednica komiteta pravnika Biljana Kovačević-Vučo.
Veoma mi je žao što gospodin Kazaz nije našao književnog razloga, nego samo političke razloge da odbije svoje učešće.
To odvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, uporno insistiranje na tome, predstavlja program.
Pošto je tek sada objavljen podatak da nema dovoljno radne snage za izgradnju puta Bar Boljare, Božidar Šišević iz Zavoda za zapošljavanje kaže.
Naš narod kaže prase gojima u oči Božića. Za ovo se znalo prije 4-5 godina i trebalo je tada tu ideju graditi. Treba znati da je radna snaga ovog profila svugdje u Evropi deficitarna.
No pre svega najavljenog očekivanja i zebnje u danu u kom je šef ruske diplomatije došao u Sarajevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov najveći je ruski zvaničnik koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu nakon završetka rata. Iako je sa domaćinima u Sarajevu uglavnom razgovarao o proširenju ekonomsko-trgovinske saradnje, posjeta dolazi u vreme intenzivnog angažmana Sjedinjenih država i Evropske unije u BiH. Analitičari veruju da Rusija ne želi da izgubi uticaj u ovom delu Balkana, te da je posjeta Lavrova Sarajevu nastavak diplomatske misije koju je Medvedev započeo u Beogradu, gdje se sastao i sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Slušamo Anu Kovačević.
Politički odnosi Bosne i Hercegovine i Rusije su dobri i imaju uzlaznu putanju. Ocijenjeno je tokom posjete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini. Ono što će biti intenzivirano u narednom periodu je ekonomsko-trgovinska saradnja, a Rusija je zainteresovana za značajnija ulaganja u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj najavio je da će dvije zemlje naredne godine održati zajednički poslovni forum kako bi se unaprijedila saradnja biznismena iz dvije države.
Dogovorili smo se da stvaramo i institucionalne okvire za bolje unapređenje investicija, dvostrukog oporezivanja, kao i druge brojne sporazume o unapređenju trgovinske saradnje.
Ruski biznismeni su u Bosni i Hercegovini, uglavnom u Republici Srpskoj, investirali oko 200 miliona eura, uglavnom u energetski sektor, a najavljuju se nove investicije vrijedne oko 700 miliona. Najveći ruski investitor u Bosni i Hercegovini je kompanija Njeft Gazinkor, koja je kupila 2/3 vlasništva u naftnoj industriji Republike Srpske. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da postoji realan interes za ulaganje i zajedničke investicije i na području federacije.
Za sada najveći dio projekata ekonomske saradnje odvija se na relaciji Rusije i Republike Srpske, ali nadamo se da će uskoro i u federaciji biti pomaka na ovom planu. Prije svega uzimamo u obzir interes ruskog biznisa, a realan interes postoji i u federaciji.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić vjeruje kako će priliv ruskih investicija popraviti poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
Ruska federacija je 7. investitor u Bosni i Hercegovini. Mislim da snaga ruske ekonomije bi dobro došla u poravku i Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nas očekuje vrijeme intenzivnije saradnje, što je dobro to najavljio i ministar vanjskih poslova. Ja mislim da u svakom slučaju je vrijedno pažnje da se stvori prostor za rusku investiciju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nas očekuje bolje vrijeme.
Ekonomski analitičar Damir Miljević naglašava da BiH nema ekonomski strateški značaj ni za Rusiju niti za Europu, ali da ima neiskorištene nove izvore energije, što je za Ruse naročito interesantno.
Pa Bosna i Hercegovina ima najveći hidropotencijal po glavi stanovnika u Europi, što je dobro. Ono što je loše je što mi taj hidropotencijal nismo iskoristili niti 20%. Prema tome tu postoje ogromne rezerve za proizvodnju čiste obnovljive energije, a to je ono što je trenutno prioritet velikih sila. I očito je da je i ova posjeta Lavrova u tom kontekstu. Pa ja mislim da su oni dobrim dijelom kad je u pitanju, znači, prerada nafte i interes za okružje. Ono što im je vjerojatno ostao interes, kao i svakome, je da prošire distribuciju i vjerojatno u tom kontekstu imaju ogroman interes.
Posjetu visokog ruskog zvaničnika Bosne i Hercegovine ipak treba posmatrati u širem kontekstu događaja u i oko BiH, vjeruje politički analitičar i nekadašnji dopisnik oslobođenja iz Moskve Mirko Šagolj. Nakon Medvedeva u Beogradu, Lavrov iz Sarajeva želi na svaki način poslati poruku podrške Republici Srpskoj, ali i predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država koji su sada angažovani u Bosni i Hercegovini nego Rusija, kaže Šagolj.
Pitanje tu prije svega strateški utjecaj na prostoru Balkana, jer Rusija vidi da se Sjedinjene Američke Države sve više infiltriraju na ovaj prostor, prije svega preko Kosova, pa onda evo sad se oko Bosne i Hercegovine sve više i više nekako angažiraju i naravno da Rusija to neće dozvoliti da ova Sjedinjene Američke Države zauzmu ovdje pozicije jače nego što oni mogu imati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc završio je dvodnevnu posjetu u Beogradu uoči svog decembarskog izveštaja Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Formulacija puna saradnja je uslov za zeleno svetlo za primjenu prelaznog sporazuma Evropske unije sa Srbijom koji je blokiran. Sve članice EU su za to da se odblokira srpski put u Europu, osim Holandije koja pod punom saradnjom podrazumeva isporučivanje Hagu posljednja dva begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je danas iz Brisela poručio da će Srbija podneti kandidaturu za članstvo u EU do kraja godine. Da li je taj optimizam posljedica uverenja da će Holandija popustiti ili saznanja da će Beograd uskoro uhvatiti begunce nije potpuno jasno ni domaćoj javnosti. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Pošto dosledan svom maniru, glavni haški tužilac ne daje izjave tokom svoje radne posete Beogradu, javnosti ostaje da se oslanja na zvanična saopštenja, na domaće izjave i stručne procene ishoda razgovora. Idemo redom. U kratkom saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića piše da je Tadić istakao da je jasno da državni organi u potpunosti sarađuju sa tribunalom i da čine sve da se pronađu preostali haški begunci. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom, je nakon susreta sa gostom iz Haga izjavio.
Mi očekujemo pozitivan izvještaj, ali ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću da će biti upotrebljen izraz puna saradnja, upravo zbog ovoga o čemu smo govorili, da se Mladić i Ljajić još uvijek nalaze na slobodi.
Glavni tužilac Serž Bramerc je rekao da je zadovoljan saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom, saopštila je vlada nakon razgovora Bramerc-premijer Cvetković i to je za sada sve. A u Srbiji se danima spekuliše hoće li Bramerc napisati u izveštaju ili usmeno reći Savetu ministara u Briselu da je ubeđen da bi Beograd juče, danas ili već sutra uhapsio Ratka Mladića, da samo može. Dušan Ignjatović, šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za domaće medije nakon prvog dana Bramercove posete.
Pa ja iskreno budem, ne očekujem da bude puna saradnja u izveštaju.
Upadljivo prijateljski su se i gost iz Haga i njegovi domaćini ova dva dana smešili, toplo rukovali i tapšali po ramenu, ne bili pokazali da je sve daleko od onog vremena kada je Carla Del Ponte ljutito dolazila i još ljutitije odlazila praznih ruku iz Beograda. Nema više te atmosfere, ne zato što je naslednik opasne švajcarkinje drugačiji, već zato što su se okolnosti promenile. A da jesu, uveravaju nas i neki domaći do juče oštri kritičari vlasti sasvim u Karlinom stilu, ako je ona mera haške strogoće. Sonja Biserko, jedna od tih kritičarki iz nevladine sektora, za naš program kaže.
Čini se da će Srbija ipak najzad se odlučiti na takav iskorak, odnosno da Ratko Mladić vrlo brzo može da bude u Hagu.
Jedna od izjava koju predsjednica Helsinškog odbora smatra dokazom da su se stvari promenile je i nedavni intervju predsjednika Tadića italijanskoj agenciji ANSA.
Da će Mladić završiti u Hagu, prvi put i ta izjava data bez ikakvog uslovljavanja ako ga nađemo ili ako je u Srbiji I ima još jedan dodatak da svako odugovlačenje sa njegovim hapšenjem najviše šteti samoj Srbiji.
Bivši diplomate Živorad Kovačević i Vatroslav Vekarić, sada pažljivi analitičari koji prepoznaju ezopovski jezik političara, također veruju da je vlast u Beogradu politički prelomila i da ozbiljno goni preostale haške begunce. Živorad Kovačević:
za prvi put verujem da stvarno to žele. Da je to njima takav teret da uopšte ne dolazi ovdje rizik da propuste da to urade. Od toga zavisi da će opstati na vlast.
Vatroslav Vekarić na naše pitanje veruje li više da će se ova klackalica sa Briselom, odnosno Holandijom, završiti hapšenjem Mladića ili smekšavanjem stava Holandije, njenim eventualnim uzdržavanjem od glasanja o primjeni prelaznog sporazuma, kaže:
prema onim izjavama naših zvaničnika, to je, evo, vreme se primiče kraj godine, mislim da šanse verovatno rastu da se okonča njegovim hapšenjem, pa onda problem rešen. Međutim, ako ne bude rešen, a ukoliko bi Zajta Dramerc izveštaj da Srbija radi sve i da se suočava sa objektivnim teškoćama u lociranju i hvatanju ili samo hvatanju Mladića, onda bi možda moglo doći do nekog obrtanja u tom smislu da bi se onda tražila nekakva kombinatorika, jel te, u procesu uštenja ovog sporazuma.
Pošto se novinari teško mire samo sa šturim saopštenjima kada su tako atraktivne posete kakva je Bramercova u pitanju, onda se uvek pojavi neka poslastica plasirana kao provaljeni detalj. Navodno, Bramerca su u tužilaštu dočekali doskočicom o Bin Ladenu, za kojim Amerika traga od 2001. A Bramerc je na to navodno zapadnjački hladno odgovorio: ajmo mi prvo o Mladiću, pa potom o Bin Ladenu. Za Bin Ladena se zna kako ima logistiku, a šta je sa Mladićem? Kako je moguće da ne može biti pronađen? Na to naše spontano pitanje Živorad Kovačević nediplomatski iskreno je odgovorio:
a pa to ja ne umem da vam kažem. U svakom slučaju, kada je bio tu, oni nisu hteli. Sad verujem da hoće, ali da ne mogu. To je jednostavno mišljenje koje ne moram da bude znači.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački književnik i profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz odbio je poziv da učestvuje na naučnom skupu povodom 100-godišnjice rođenja Meše Selimovića, koji bi trebalo da bude održan naredne godine u Beogradu. U otvorenom pismu Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja je organizator ovog skupa, Kazaz navodi da neće doći zbog činjenice da na pozivu piše da se između ostalih na skup pozivaju predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz Sarajeva, Marija Nautović.
U otvorenom pismu akademiku Srpske akademije nauka i umjetnosti Predragu Palavestri, književnik i profesor iz Sarajeva Enver Kazaz, kaže da rečenica u pozivu, u kojoj se navodi da se na naučni skup pozivaju predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, implicira da SANU Republiku Srpsku smatra samostalnom državom. On kaže da to navodi na zaključak da je takav stav o Republici Srpskoj zvaničan stav institucije u čije ime je poslat poziv. Profesor Kazaz podsjeća da je Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine Bosna i Hercegovina uređena kao dvoentitetska, te da je shodno tome moguće status Republike Srpske upoređivati samo sa Federacijom Bosne i Hercegovine, a nipošto sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa objašnjava zbog čega neće otići u Beograd na naučni skup u organizaciji SANU.
Ta rečenica nadalje posvjedočuje da se ona ideologija koja je začeta u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti 90. godina i koja se operacionalizirala kroz krvave ratove na ovom prostoru, dakle da akademija nije prekinula s tom ideologijom, da se nije suočila sa vlastitom odgovornošću kao institucija, da se pojedinci u toj akademiji nisu suočili sa tom odgovornošću, i moje odbijanje je zapravo akademski protest protiv jedne takve ideologije i protiv implicitnog davanja međunarodnog suvereniteta, odnosno suvereniteta Republici Srpskoj.
Profesor Usmir Mahmud Čehajić kaže da je odgovor Envera Kazaza odgovor časnog čovjeka koji misli o sebi. Podsjeća na cijeli koncept Srpske akademije nauka i umjetnosti prema Bosni i Hercegovini.
Ako temeljito istražite čitav koncept odnosa prema ovom prostoru od prvih začetaka Kraljevske akademije i potom Srpske akademije nauke i umjetnosti, tamo nikada subjektivitet, historijski, kulturni, politički, Bosne nije priznatiti prihvaćen. Naprotiv, cijeli taj koncept, naravno uz časne izuzetke nekih akademika, se sastoja u tome da se relativizira sve što je povezano s cjelovitošću bosanske kulture, bosanske povijesti.
Na pitanje da li smatra da je na pozivu koji je stigao iz Srpske akademije nauka i umjetnosti vrlo svjesno napisano i Bosna i Hercegovina i Republika Srpska, profesor Kazaz odgovara.
Da se radi o lapsusu, ja bih dobio veće izvinjenje budući da sam odgovor gospodinu Palavestri poslao prije nekoliko dana. I bez tog izvinjenja vrlo je jasno da se radi ne o lapsusu, nego o nekoj vrsti, ja bih to nazvao, političko-ideološkog automatizma. Kad sam shvatio da se radi o automatizmu, tek onda sam i reagirao. Ja moram reći da je meni vrlo žao zbog takve reakcije. Ja sam na nju bio prisiljen. Naprosto što mislim da bilo kakav oblik budućnosti akademskog dijaloga u regiji ne možemo graditi na takvim osnovama.
Sve što se dešava u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti nije nikakva nova pojava, kaže profesor Usmir Mahmud Čehajić.
A ta vrsta dijeljenja ili kreiranja te dihotomije u Bosni, Republika Srpska, što je, jasno je, djelo jednog rata protiv Bosne, koji mi možemo prihvatiti kao realnost. Kao što neki ljudi prihvate realnost da žive bez jedne noge, da žive bez jedne ruke, da žive i tako dalje, to je realnost. Ali svaka vrsta negiranja bosansko-hercegovačke, bosanske cjelovitosti je u temelju štićenja prethodnih zločina i prijetnje novim zločinima.
Istorijsko iskustvo na ovim prostorima uči nas da se stvari prvo postave u ideologiji, a da politički subjekti kada provode tu ideologiju ne prezaju od bilo kakvih sredstava, navodi profesor Enver Kazaz.
Takvi stavovi mogu dovesti do dalje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini i eventualno do najgorih mogućih stvari. Ali, ovo su, kažem, hipoteze. Vrlo je važno imati tu u vidu sljedeću stvar. Da Akademija nauka, Srpska akademija nauka ili bilo koja druga akademija nauka ne smije izravno ideologizirati i politizirati svoj diskurs.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kakve su reakcije u Beogradu na potez pisca Envera Kazaza? Slušamo prilogu Nebojše Grabeža.
Oštra reakcija bosansko-hercegovačkog književnika Envera Kazaza u krugovima organizatora skupa protumačena je kao politizacija jednog izuzetno važnog književnog događaja. Potpisnik pozivnog pisma, akademik Predrag Palavestra, ne vidi ništa sporno u činjenici da uz književnike, kritičare, istoričare književnosti i profesori iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na obeležavanje stogodišnjice rođenja Meše Selimovića ravnopravno budu pozvani i predstavnici Republike Srpske.
Poziv je upućen Akademiji nauka Bosne i Hercegovine i nekim članovima Akademije nauka Republike Srpske. Nijedan zvaničan poziv nije išao nikome drugom nego učesnicima i veoma mi je žao što gospodin Kazaz nije našao književnog razloga nego samo političke razloge da odbije svoje učešće.
Ovdje se, međutim, nameće logično pitanje, zar nije bilo dovoljno uputiti poziv samo Bosni i Hercegovini kao zajedničkoj državi? Posle gorkih iskustava, ratova i uloge Srpske akademije nauka i umjetnosti u Srpskom nacionalnom programu i tragičnim 90-im, pa i sastava akademije u njenom najosjetljivijem delu književnosti, umjetnosti i društvenih nauka, po mišljenju predsjednice Jukoma Biljane Kovačević-Vučo, kod suseda pa i u samoj Srbiji izaziva moralnu nelagodu.
U tom smislu akademija, ukoliko zaista želi da se bavi književnim delom Meše Selimovića i da okupi ljude sa svih prostora bivše Jugoslavije, mora da izbjegava takve situacije i da pravi tu vrstu, ajde sada da budem najbenevolentnija, nepreciznosti koje će da izazove normalnu reakciju nekoga ko to smatra novim atakom i nekom novom agresijom, neprimerenom, da tako kažem, za takav skup kao što je Meša Selimović.
U stanu, međutim, tvrde da poziv ne krije bilo kakve loše namere, jer kako objašnjava akademik Matija Bečković, Meša Selimović je bio član i Akademije nauka Bosne i Hercegovine i jedan od njenih osnivača.
Mislim da bi na takav neljubosni odgovor on najbolje i odgovorio i da ih ne bi štedeo, jer nije bila namera da se oživljava ikakva rasprava, nego naprotiv, da se ona završi i to baš na njemu. To ne znači da i oni nisu mogli da organizuju isti taj simpozijum i da pozovu nekoga odavde ako su želeli.
Problem je bio, dakle, pozivno pismo kome stoji u istom rangu Bosne i Hercegovine, Republika Srpska.
Moguće, to ne isključujem, ali verujem da Meša Selimović ne bi imao ništa protiv.
Upravo u toj činjenici, posebnom pozivu za predstavnike Republike Srpske, Biljana Kovačević Vučo vidi problem.
Zaista to odvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, uporno insistiranje na tome, predstavlja program, predstavlja shvatanje, predstavlja nešto za što se akademija bori i u tom smislu reakcija svakoga ko negoduje protiv toga je opravdana.
Za pisca Dušana Kovačevića, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, reakcija Envira Kazaza je neopravdana i predstavlja politizaciju lika i dela velikog književnika.
Meša Selimović je pre svega pisac svih prostora. Po mome osjećanju, on je svojim delom nadvisio te stalne promjene i granice i stalne se obe i deobe. I meni nije uopšte jasno zašto se politizuje delo jednog čovjeka koji je u svom rukopisu i u svom opusu bio protiv toga. I zapravo i svojim životom i svojim delom je pokušavao da miri, pokušavao da napravi neku vrstu ravnoteže. Sve to što se sad događa je jednostavno po meni krajnje neukusno.
Politizaciju obeležavanja stogodišnjice rođenja Meše Selimovića Biljana Kovačević Vučo vidi na drugoj strani, postupku Srpske akademije nauka i umetnosti.
Oni misle da nije politizacija kada se posebno šalje Republici Srpskoj, posebno Bosni. A ta vrsta politizacije i uplitanje svog političkog stava i ideologije upravo dovodi do reakcije koja izgleda da je politička. Ne, ova reakcija je reakcija koja odbija da učestvuje u nečemu što zapravo predstavlja etničku podelu Bosne na simboličkom nivou. Ovdje kod nas stalno pokušava posljedica da se pretvori u uzrok i to je jedna tendencija od početka 90-ih još koja traje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je polovinom oktobra svečano obeležen početak radova na izgradnji autoputa Bar Boljare, koji bi trebalo da spoji Crnogorsko primorje sa severnom granicom ka Srbiji, predstavnici crnogorske vlade i izvođača radova splitskog konstruktora tek sad, nakon konstatacije da Crna Gora nema dovoljno radne snage za ovaj projekt, razmatruje mogućnost otvaranja centra za obuku. Stručnici međutim procenjuju da se sa ovom najavom kasni, te da će biti veoma teško motivisati građane da se odluče za rad na izgradnji puta. Slušamo je sada Krcića.
Crna Gora nema dovoljno kvalifikovanih radnika koji bi mogli da odgovore projektu izgradnje autoputa Bar Boljare, a radna snaga koju bi splitski konstruktor doveo iz Hrvatske koštala bi 17% više od domaće. Predstavnici Crnogorskog ministarstva saobraćaja i Zavoda za zapošljavanje hrvatskog konstruktora konstatovali su da je problem u nedovoljnoj motivisanosti i nekvalifikovanosti crnogorskih radnika, pa se sada razmatra mogućnost otvaranja centra za obuku, čiji bi cilj bio osposobljavanje radne snage za građevinske poslove. Samostalni istraživač Centra za ljudske resurse Zavoda za zapošljavanje Božidar Šišević za naš radio kaže da je takve korake trebalo preduzeti ranije.
Naš narod kaže prase gojima u oči Božića. Za ovo se znalo prije 4-5 godina i trebalo je tada tu ideju graditi. Treba znati da je radna snaga ovog profila svugdje u Europi deficitarna. I ako ne ponudite solidne uslove, onda sigurno, imajući u vidu crnogorsku tradiciju, teško ćemo obezbediti radnu snagu za te poslove.
Nedostatak radne snage za oblast građevinarstva nije nikakva novost u Crnoj Gori. Nekoliko godina uoči ekonomske krize građevinarstvo je doživljavalo pravu ekspanziju, a razne studije su pokazivale ono što je bilo vidljivo i golim okom, da na građevinama rade uglavnom radnici iz zemalja okruženja. Maja Krstajić je predstavnik građevinske firme Čelebić i za naš program kaže da građani u Crnoj Gori nisu motivisani da rade ove poslove jer nisu dovoljno vrijednovani.
Crnogorci nisu u principu raspoloženi za rad na građevinama. Prije svega, ljudi koji rade na građevinama nemaju beneficiran radni staž i to je nešto što bi trebalo promijeniti i na taj način motivisati ljude. Druga stvar, oni rade po različitim vremenskim uslovima, ljeti na temperaturi od 50 stepeni, u Crnoj Gori zna da bude jako vruće, prije svega u Podgorici i na Primorju, a zimi rade po kiši, vjetru i tako dalje. Tako da, konkretno u pitanju je činjenica da Crnogorci ne žele da rade te poslove upravo zbog toga što Neću ja reći da je to zbog toga što su Crnogorci lijeni, nego zbog toga što taj rad nije, po mom mišljenju, vrednovan onoliko koliko bi trebalo.
Sudeći po prvoj reakciji radnika, stiče se utisak da će zainteresovanih za građevinsku obuku ipak biti. Podgorički kombinat aluminijuma se suočava sa mnogim teškoćama, a jedna od njih je i veliki višak radne snage, pa nam je odgovor na pitanje da li bi radnici koji uz otpremnine ostanu bez posla u ovoj metalskoj industriji pristali da se prekvalifikuju za građevinarce koji bi radili na izgradnji autoputa, dao jedan od radnika i sindikalaca KAP-a Rade Krivokapić.
Mislim da bi bila prava stvar, jer mnogi ljudi više ne vide sebe u samoj industriji, što oštećenog zdravlja, a što misle da bi u ovom trenutku možda ta otpremnina koristila za neke druge stvari. U ovom trenutku mislim da jednostavno ljudi, ne samo iz KAP-a, nego u čitavoj Crnoj Gori, više nisu u mogućnosti i u prilici da biraju posao.
Autoput koji bi trebalo da spoji Crnogorsko primorje sa krajnjim sjeverom biće dug 170 km, a njegova izgradnja koštaće oko 2 milijarde i 800 miliona eura, a trebalo bi da bude završen za 7 do 9 godina. Put kroz Crnogoru će graditi hrvatsko preduzeće Konstruktor. Na gradnji autoputa prema sadašnjim procjenama biće angažovano nekoliko hiljada inženjera i radnika. Iako će, kako je ranije saopšteno, biti angažovani i radnici iz Hrvatske i drugih zemalja regiona, prioritet bi trebalo da ima upravo domaća radna snaga. Ta radna snaga za sada ne postoji, a uprkos prvoj pozitivnoj reakciji radnika, po procjeni stručnjaka, njeno stvaranje ipak neće biti lako. Samostalni istraživač Centra za ljudske resurse Zavoda za zapošljavanje, Božidar Šišević.
Sigurno da je jedan od važnih motiva zarada koja se nudi. Međutim, problem je što veliki broj ljudi bi morao da napusti svoja mjesta stanovanja, da živi u dosta teškim uslovima. U barakama, možda u nekim naseljenim naseljima, međutim, to su dosta teški uslovi i rada i stanovanja. I tu je dosta teško motivisati ljudi bez zaista prilično visoke nadoknade, jer rekli smo da u građevinarstvu, raznim zanatima i mnogo boljim uslovima ljudi nisu htjeli da prihvataju te poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Brzinom koja se očekivala, to jest koju su tokom proljeća i leta stručnjaci najavljivali, novi grip širi se planetom. Mediji opširno izveštavaju o panici do koje je došlo, na primjer, u Ukrajini, gdje je do sada zabeležen najveći broj obolelih, a on po zvaničnim izvorima iznosi oko pola miliona ljudi. Novinari centralnog servisa Radija Slobodna Evropa razgovarali su sa više svjetski poznatih stručnjaka koji umiruju javnost i uvjeravaju da razloga za strah nema, a i razloga za ozbiljno vođenje računa i pridržavanje svih mera zaštite itekako ima. Jedan od sagovornika našeg radija podsjeća da godišnje u svetu umre između 250 i 500 hiljada ljudi upravo od komplikacije izazvanih uobičajenim sezonskim gripom. Analize su pokazale da su najmanje 10% od tog broja ljudi stariji od 65 godina koji su pri tome imali zdravstvene probleme koje je virus pogoršao. Ipak ne treba sumnjati, aktualna pandemija pretnja je od koje se pre svega ljudi koji se prepoznaju u ovom opisu moraju paziti. Portparol kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, Gregory Hartl. Trenutno dok je influenza aktivna, suočeni smo sa činjenicom da je tu aktivnost na većem delu planete izazvao virus H1N1. Po svojim simptomima ovaj virus u mnogome je sličan drugim oboljenjima respiratornih organa. Međutim, kod novog gripa je problem to što se ne može dijagnosticirati bez laboratorijske analize. Nju je moguće lako i brzo izvesti u zemljama sa razvijenom zdravstvenom zaštitom, ali u Ukrajini, koja na nesreću ne spada u krug tih država, proces je daleko sporiji. Čekanje ubija, pa je to nesumnjivo razlog koji je u toj državi doveo do panike, zatvaranja škola. Isto se dogodilo i u Afganistanu, dok su u Srbiji, na primjer, navodi jedan od lekara čuvene britanske Royal bolnice, proširili jesenje raspust, sve kako bi usporili širenje virusa. Lekari upozoravaju da takav odnos može voditi ka pogrešnom putu odbrane od virusa koji se često pritaji da bi nakon određenog vremena oživeo. Profesor virusologije na Londonskoj školi medicine i stomatologije John Oxford kaže kako nema sumnje da je H1N1 virus mnogo opasniji od obične infekcije zato što posjeduje visoku sposobnost adaptacije, kao i sposobnost dubljeg prodiranja u pluća. Trudnice bi trebalo posebno da se čuvaju. Jedna trudna žena umrla je u ponedjeljak u Engleskoj, na primjer. To je presedan, ali je jasno da su trudnice targetirane i da bi upozorenja na njih trebalo da budu usmerena. Također i mala deca. Smrtnost je povećana kod te grupacije, posebno kod one mlađe od 5 godina. I svjetske zdravstvene organizacije ponavljaju da javnost treba edukovati, a ne dizati paniku. Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata poslušajte. Postavljena spomen ploča novinaru Slavku Ćuruviji u Beogradu na mestu gde je ubijen i to mjesec dana nakon što su je nepoznati počinioci skinuli. Nadežda Gać je predsjednica NUNS-a.
Mi smo sad dodali jednu ploču, rekli smo 5. oktobra u zoru vandali su skinuli ploču Slavka Ćuruvije. 5. novembra NUNS postavlja ponovo.
U Bosni i Hercegovini nove liste sa imenima poznatih ljudi označenih kao oni koji se bave sumnjivim delatnostima, analitičar Slavo Kukić.
Zanimljivo je pri tome da se na istom fonu nađu Milorad Dodik i Rejs Cerić, ali taj detalj govori zapravo kako je cilj jednog i drugog potpuno isti. Treba skloniti strance, jer samo su oni još smetnja materializaciji njihovog političkog projekta.
Vodimo vas i na Zagrebačko Sjeme, gde je gradonačelnik Milan Bandić poprilično nadahnuto proglasio početak svoje predizborne kampanje.
I slobodan kao Feniks, kao ptica. Ja želim Hrvatsku uzorati, raditi kao konj za Hrvatsku. To je moj program.
No najpre poznati režiser Emir Kusturica prekinuo intervju i izbacio također poznatog novinara Aleksandra Stankovića iz svoje kuće. Stanković za naš program govori šta je to iznerviralo četvorostrukog kanskog pobednika.
On je rekao za Miloševića da nije ratni zločinac, da mu ništa nije dokazano. Moja argumentacija je bila ni Hitleru nije ništa dokazano, ne postoji osuda. Nakon toga mi je pokušao objasniti kako je Milošević imao i dirljivu stranu svog karaktera, a to se vidi u činjenici da je slao ljubavne poruke, kako je Kusturica rekao Miri Marković iz Haškog suda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački režiser Emir Kusturica, koji živi u Srbiji, iznerviran pitanjima novinara Hrvatske televizije, izbacio je Aleksandra Stankovića i njegovu ekipu i zaplenio im snimljeni materijal. Poznati voditelj emisije Nedeljom u dva Aleksandar Stanković u razgovoru sa našom Dinkom Jurković prisjeća se zbivanja na Mokroj Gori, selu predatom od strane vlade Srbije svojevremeno svetski poznatom reditelju na staranje.
Dogodilo se to da smo nakon 22 minute intervjua Emir Kusturica odustao od intervjua i jednostavno zaplijenio materijal koji smo snimili i potjerano s Mokre Gore uz argumentaciju da se tako ne može razgovarati s njim.
Zašto je odustao i kako ste razgovarali s njim? Što ste ga pitali?
Pa bile su sporna pitanja o Slobodanu Miloševiću i o Radovanu Karadžiću. Dakle, zašto je pio viski sa Slobodanom Miloševićem dok je trajala opsada Sarajeva?
Da vam odgovorio na to pitanje?
Pa gledajte, on je odgovorio na to pitanje otprilike sa konstatacijom ja sam morao to raditi, to je bila moja obaveza jer ja sam osvojio zlatnu palmu u Kanu i mene je Milošević pozvao da dođem kod njega na prijem. Moje protupitanje je bilo ne, oprostite, vi to niste morali napraviti, vi ste bili poznati režiseri prije i poslije toga. Zatim ga je iznerviralo pitanje dalje o Miloševiću.
Što vam je rekao za Miloševića?
Pa on je rekao za Miloševića da nije ratni zločinac, da mu ništa nije dokazano. Moja argumentacija je bila ni Hitleru nije ništa dokazano. Ne postoji osuda Hitlerova za ratni zločin, pa otprilike znamo o čemu se radi. Nakon toga mi je pokušao objasniti kako je Milošević imao i dirljivu stranu svog karaktera, a to se vidi u činjenici da je slao ljubavne poruke, kako je Kusturica rekao Miri Marković iz Haškog suda. Moja protuargumentacija je bila, oprostite, imate li simpatije za Hitlera koji je volio svoju Evu Braun? Nikakav odgovor nije imao na to. I treća stvar na koju ja mislim da je zbog toga i prekinut intervju, pokušao je prebaciti lopticu kada sam ga pitao zašto je opjevao Radovana Karadžića, jer on pjeva ko ne voli Radovana, ne video Đurđevdana. Pitao sam ga zašto je opjevao Radovana Karadžića i se rekao da Radovan Karadžić nije mu ništa dokazano da je ratni zločinac, i onda išao sa protupitanjem Stankoviću, molim te odgovori mi zašto i kako se ti osjećaš zbog legionara koji su po Hrvatskoj 95. ubijali Srbe. Ja sam rekao fenomenalno. Odgovorit ću vam na to pitanje, samo mi recite zašto ste upravo vi opjevali te legionare, jer jedina osoba koja se sudi a legionar je za ratne zločine je Ante Gotovina, a Emir Kusturica ga je opjevao sa Neletom Karajlićem, stihom "Ko ne voli gotovinu, uvali mu osovinu". Nakon toga isto nije imao nikakvu argumentaciju i jednostavno je rekao: ja prekidam ovdje intervju, ne možete vi samo ovako razgovarati, i prekinuo intervju i to je to.
Vi ste imali 22 minuta snimljenog materijala, međutim niste uspjeli da dođete do njega. Borili ste se prema izvješćima agencije 45 minuta. Kako je taj dio izgledao?
Pa gledajte, to je bila verbalna agresija. Ja ne mogu reći da je on nas fizički zlostavljao, jer nije. Međutim, uvjetovao je na neki način da mi odemo tamo s njegovog imanja. Mi smo bili na njegovom imanju u njegovoj kući. Time da ili izbrišemo materijal ili da mu predamo kazete. I nakon toga, nakon 45 minuta, predali smo mu kazete i onda smo otišli.
Nije bilo šanse da uzmete. Vi ste poznat kao uporan novinar koji dobije sve što želi. Nije bilo šanse ni nakon 45 minuta da
dođete. Znate šta, nisam ja tamo bio sam. Znate, tamo je bilo još petoro ljudi kojima nije bilo baš svejedno što se događa. I oni su otprilike rekli dajmo kazete i bježimo.
Da li želite završiti intervju?
Pa ja sam njemu više puta, toku tih 45 minuta, pozivao sam ga da bude smiren, da jednostavno nekako dovršimo taj intervju. Pa naravno, ja sam njemu tada predlagao da dovršimo intervju, da se smirimo, da popijemo kavu, da, međutim ne, on je inzistirao da se izbriše materijal ili jednostavno da mu se vrati, da mu se daju kazete, ne da mu se vrate, kazete nisu njegove. Kada nam je uzeo kazete, ja sam ga zamolio da nam ih vrati više puta, on je rekao slobodno me tuži. I eto, na tome ostalo.
Kako gledate na Kusturicu poslije ovog događaja? Kako biste ga okarakterizirali?
Ma gledajte, što da vam kažem, on je sjajan režiser i ja volim njegove filmove, međutim ovaj put neću ulaziti u observacije kakav je odnos imao prema Miloševiću ili kakav je odnos imao prema Radovanu Karadžiću, to je sve trebalo biti rečeno u emisiji, međutim ovaj put ukazuje da je lopov i razbojnik, jer nam je oteo nešto što je naše. Dakle, to je kao da vi dođete u nečiju kuću, a on vam kaže možeš izaći iz moje kuće, ali prije toga daj mi sat, ili prije toga skini košulju. I jednostavno ti kad skineš košulju, onda te on pusti. Dakle, šta je to nego lopovluk?
S Aleksandrom Stankovićem razgovarala je naša Dinka Jurković. Ostanite sa nama, u nastavku govorimo o dugo pripremanom i iščekivanom potezu srpske vlade, a vezano za vojvođansku autonomiju. Vlada Srbije usvojila je nacrt zakona o prenosu nadležnosti na Vojvodinu, čije prihvatanje je uslov za usvajanje statuta pokrajine. Prethodno su se premijer Srbije i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine dogovorili da budu uvrštene sugestije ove stranke. Nacionalne stranke tvrde da je zakon u suprotnosti sa Ustavom, izveštava Ljudmila Cvetković.
S obzirom na to da je vlada prihvatila sugestije Lige socijaldemokrata Vojvodine i najavljenu podršku opozicione liberalno-demokratske partije, očekuje se i više od potrebne većine u Skupštini Srbije. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović misli da postoji mogućnost da prekine tekuću sednicu i zakaže novu, na čijem bi dnevnom redu bili predlog zakona o prenosu nadležnosti Vojvodini i statut Vojvodine. Zakon o nadležnostima i statut Vojvodine su potreba države, koliko god je jaka autonomija Vojvodine, toliko je jaka Srbija, rekla je ona. Na insistiranje Lige socijaldemokrata Vojvodine u zakonu o prenosu nadležnosti uneto je da drugim zakonima neće biti moguće smanjenje nivoa nadležnosti Vojvodine. Predviđeno je i da Novi Sad bude glavni grad. Aleksandra Jerkov, poslanica LSV.
Imali smo zamerku na imovinu pokrajine Vojvodine, gde u nacrtu zakona koje je predložila vlada nije bilo javnih preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina i da Vojvođanska akademija nauke i umetnosti bude označena u zakonu kao i način njenog finansiranja. Imali smo primjedbe koje su se odnosile na proširenje nadležnosti autonomne pokrajine kada su u pitanju zdravstveno i socijalno osiguranje.
Statut Vojvodine usvojen je u parlamentu pokrajine pre više od godinu dana, ali do sada nije potvrđen u Skupštini Srbije jer se čekalo na izradu zakona o prenosu nadležnosti. U delu javnosti je donošenje zakona viđeno kao stvaranje nove federalne jedinice. Dragan Todorović, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, tvrdi da je zakon neustavan.
Ne postoji takva mogućnost u Ustavu da se jednim zakonom prenese ovoliki broj ovlašćenja. Druga stvar, zato što su mnoge odredbe u statutu apsolutno neustavne, posebno dil ili dogovor između Cvetkovića i Nenada Čanka da Vojvodina dobije glavni grad Novi Sad, što potvrđuje sve one bojazni da je to praktično rađenje nove federalne jedinice. Vojvodina ne može da ima svoja predstavništva jer to nema po ustavu, ne može da ima svoju vladu jer također to nije po ustavu, ne može da donosi odluke sa pravom zakona na teritoriji Vojvodine jer i to nije po ustavu, ne može da ima dvodomnu skupštinu.
Premijer Mirko Cvetković je u jednom novinskom intervju objasnio da bojazni o navodnom stvaranju nekakve države u državi nemaju veze sa realnošću, te da je u javnosti bespotrebno podizana temperatura. A Aleksandra Jerkov iz LSV kaže da su stranke koje kritikuju zakon i ranije pokazale da ne cene mnogo ni autonomnu pokrajinu Vojvodinu ni njene građane.
One su do sada pokazivale konstantno ni podaštavanje institucija autonomne pokrajine u vreme kada su one bile u prilici da obavljaju vlast u Republici Srbije, su ukidale sve moguće nadležnosti koje su mogle u to vreme ukinuti.
Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava, objašnjava da zakon konkretizuje i određuje obim nadležnosti pokrajine koje su utvrđene ustavom i da u tom delu ne vidi neustavne odredbe. Na pitanje da li mogu biti neustavne odredbe, poput one o postojanju glavnog grada, profesor Milosavljević kaže.
Ustav ne predviđa takve stvari, ali treba imati u vidu da ih ni ne zabranjuje. Uvijek je pravilno neko pravilo da ono što nije ustavom zabranjeno ili zakonom, da je to dozvoljeno. Naravno, to podrazumeva da to što je dopušteno mora biti u skladu sa statusom, položajem te autonomije, sa načelima čitavog pravno-političkog sistema Republike Srbije. Te neke odredbe koje nas podsjećaju na državnost ili imaju neka obeležja državnosti jesu problematične odredbe. Iz prostog razloga Srbija ima vrlo nesrećna i loša iskustva sa određenim periodom koji smo zvali period autonomaštva u Vojvodini i taj primjer Kosova.
A usklađivanje statuta Vojvodine sa zakonom o prenosu nadležnosti u Skupštini Vojvodine u subotu će proći bez poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine. Aleksandra Jerkov prenosi stranački stav.
Da Skupština Vojvodine ne treba da se na takav način ponižava i da vrši izmene statuta. U njoj sedi 120 legitimno izabranih predstavnika građana Vojvodine koji nisu ni maloumni, ni đaci ponavljači i ne treba da se dva put izjašnjavaju o istoj stvari, niti da menjaju tekst statuta zbog toga što neko u Beogradu misli da neko rješenje bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U trenutku dok ne jenjavaju reakcije nakon objavljivanja šeme OHR-ovog tima za antikorupcionaško delovanje i analitičku politiku, u kojoj se nalaze predstavnici verskog, političkog i privrednog života iz redova bošnjačkog naroda, pojavila se još jedna takve vrste. O čemu se radi, čućete od Dženane Karabegović.
Na čelu šeme koja se bavi obavještajno-bezbjednostnom strukturom u Republici Srpskoj je predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Listu je objavilo Sarajevsko oslobođenje, a Dodik kaže kako ga ništa ne iznenađuje što dolazi iz Sarajeva.
Nazvao sam neki dan Fahrudina Radović, sam kažem što mu otmao posao, pa dosad sam ja bio glavni faca sad od jednom. Dozvoljeno je pljuvanje po Dodiku i po Republici Srpskoj. Sad pošto je otvorena ta bošnjačka hobotnica, onda sada dolazimo nešto ime nared. Nas to savršeno ne interesuje.
Poistovjećivanje onih koji se nalaze u OHR-ovim šemama sa narodima čiji su pripadnici, predstavnici opozicionih političkih partija, ali i analitičari u Bosni i Hercegovini smatraju katastrofalnim. Za članicu odbora direktora Transparency International BiH Svetlanu Cenić, bilo koja istraga koja se pokreće nije uperena protiv nekog od naroda u Bosni i Hercegovini. I za izjava u kojima se poziva na nacionalno pitanje i takozvani patriotizam, navodi Cenić, krije se kriminal i korupcija.
Zašto bi neko bio iznenađen? Neka jednostavno, ako je na toj šemi, neka dozvoli da se istraga sprovede, pa će to najbolji način da niko od nas ne bude iznenađen, nego da se ustanovi istina. A ovo priča, to je podrivanje, udar nacionalni, tako neće dovesti nikoga ni do čega. Onda znači da je udar na sve narode, na što onda treba zatvoriti vrata, pa izaći odavde.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da ne zna zbog čega se toliko prašine diglo u javnosti zbog postojanja šema čiji su kreatori predstavnici međunarodne zajednice. Prema njegovom mišljenju, analize ne treba dovoditi u vezu sa narodima jer ih treba shvatiti kao odnose prema devijacijama u društvu.
Postoji praksa da se svaki od ključnih političkih lidera svakog konstitutivnog naroda predstavlja kao osoba koja je identifikovana sa tim narodom. To je stara isprobana formula u kojoj jednostavno očigledno će ovi sljedeći izbori biti upravo obojeni tim nabojem koga stvaraju ti ljudi. Oni žele da pokažu da je svaki narod u ovoj zemlji ugrožen od nekoga.
Podsjećamo, šema na kojoj se nalaze predstavnici bošnjačkog naroda koji se dovode prema pisanju magazina Global u vezu sa finansiranjem terorizma i kriminalnim vezama i radnjama, izazvala je brojne reakcije. Među prvima je reagovao Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, koji se nalazi u šemi i koju je nazvao skandaloznom i antibošnjačkom. U emisiji BHT 1 crta za njeno postojanje Rejs je javno optužio prvog zamjenika visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijana.
Ja sam zahvalan gospodinu Gregorijanu koji je sam sebe identificirao sa ovim projektom, sada na iskrenosti, sada dakle mi znamo ko stoji iza projekta satanizacije svega što je bošnjačko.
Rafi Gregorijan o cijelom slučaju za federalnu televiziju je rekao.
Prije svega, insinuacija da visoki predstavnik OHR ili ja na neki način stojima iza navodnog konačnog rješenja za bošnjake je monstruozno. Nema nikakve istrage usmjerene protiv ljudi. Ja mogu otići dalje reći da niko nije na meti u ovoj navodnoj šemi objavljenoj u dnevnom avazu i magazinu Global. Nema nikakve liste meta. Nema nikakve zavjere, ne postoji ništa tog tipa. Tako da odbacujem sve takve insinuacije kao i sve ostale o tome da sam ja antibošnjački nastrojen.
Analitičar Slavo Kukić.
Zanimljivo je pri tome da se na istom fonu nađu Milorad Dodik i Rejs Cerić. Ali taj detalj govori zapravo kako je cilj jednog i drugog potpuno isti. Treba skloniti strance, jer samo su oni još smetnja materializaciji njihovog političkog projekta. A politički projekt Rejsa Cerića je formiranje muslimanske države, a Milorada Dodika odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i prisajedinjenje svim srpskim državama. Dakle, u čitavoj toj priči nedostaje još Čović i da je onda čitava ta kriminalno-politička gerila nauka.
Kukić kaže kako se boji da će poistovjećivanje naroda sa onima koji su dio analize OHR-ovog tima za antikorupcijsko djelovanje i političku analitiku kao posljedicu imati dalju homogenizaciju naroda u Bosni i Hercegovini. To posebno zabrinjava ako se u obzir uzme činjenica da se naredne godine održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, jer sve dosadašnje priče o navodnoj ugroženosti jednog, drugog ili trećeg naroda rezultovale su pobjedom onih koji su i propagirali tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Nana Karabelović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Započela je kampanja za prikupljanje 10.000 potpisa za kandidaturu na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Tome se priključio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji planira da pomrsi planove i levici i desnici. Pripremio je Nizebić.
Kandidaturom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na predstojećim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj dovršeno je postavljanje pozornice na kojoj će se sljedeća dva mjeseca odvijati dobar dio hrvatskog političkog života. Bandić je svoju kandidaturu objavio danas u 7 ujutro na vrhu Zagrebačke gore.
Lišen stranačkih okova i slobodan kao Feniks, kao ptica, ovim se kandidiram za predsjednika cijele Hrvatske. Ja želim Hrvatsku uzorati, raditi kao konj za Hrvatsku. To je moj program.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović kazao je danas kako je Bandić ovim svojim postupkom prekršio statut stranke i sam sebe iz nje isključio, jer socijaldemokrati već imaju svog kandidata Ivu Josipovića. Mediji tvrde kako je Zagreb na rubu bankrota, jer je njegov gradonačelnik Bandić nekoliko mjeseci u svojevrsnoj predkampanji putovao Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i šakom i kapom donirao novce iz gradskog proračuna. I upravo tu je Milanović prozvao Bandića.
Žao mi je što ipak na neki način Bandić pokušava pobjeći od problema u Zagrebu. Mislim da to nije u redu prema građanima grada Zagreba.
Drugi kandidati nisu posebno oštro komentirali Bandićev ulazak u predsjedničku trku, osim HDZ-ovog kandidata Andrije Hebranga, koji je dovoljno pametan da zna da će mu Bandić kao rođeni populist odnijeti dobar dio desnog glasačkog tijela.
Za gospodina Milana Bandića imam samo jednu rečenicu. Ko nije vjeran svojoj stranci, neće biti vjeran ni svojim biračima.
Današnjom kandidaturom Milana Bandića, ali i pjevačice Alke Vujice, broj kandidata popeo se na 15-ak. Ankete za sada najviše šanse daju kandidatu Socijaldemokratske partije Ivi Josipoviću, a potom do jučerašnjem HDZ-ovcu Nadanu Vidoševiću, koji je zadnjih 15 godina na čelu Hrvatske gospodarske komore i koji ima potporu poduzetnika. Nakon današnje kandidature među favorite treba svakako dodati i Bandića. Najčajnije postotke u anketama dobija još kandidatkinja Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić, kandidat istarskih regionalista Damir Kajin i kandidat HDZ-a Andrija Hebrang, koji je inače po imovini najsiromašniji od svih kandidata. Kao nezavisni kandidat pojavio se i sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman, kojem nitko ne predviđa ulazak u drugi krug. Kampanja će biti dosadna, osim što će svi napadati na Bandića, procjenjuju izjavi za Naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Sad je pak postigao da se uopće ne mora kandidirati, nego ga svi mole da se kandidira, pa onda on udovoljava zahtjevu javnosti, konačno se sa najvišeg nivoa 1035 metara obznanjuje kao kandidat i tako dalje. I u tom pogledu je moguća zapravo samo oštrica spram Bandića, jer su drugi međusobno dosta pomirljivi, čak je i Hebrang odlučio se ponašati državnički jer mu je očito jasno da je izgubio sve šanse.
Kandidatura Bandića poremetit će stabilnost socijaldemokrata, ali i HDZ-a, najavljuje profesor Puhovski.
Po mojem sudu doći će upravo Bandićevom kandidaturom, i to je najbolja stvar u njegove kandidaturi, do teškog defekta u dvije najveće stranke, do radikalnog dijeljenja glasačkog tijela HDZ-a i do radikalnog dijeljenja partijske nomenklature SDP-a.
Kandidati imaju vremena do 16. prosinca navečer dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu svoje službene kandidature i 10.000 potpisa potpore. Nakon provjere, 18. prosinca počinje službena kampanja, a prvi krug predsjedničkih izbora održava se 27. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ko vlada Hrvatskom i šta je se sprema, pitanje je za milijun dolara. Najbliži odgovor bio bi vlada konfuzija i niko ne zna šta će biti, kaže u svojoj analizi ugledna zagrebačka novinarka i dugogodišnja šefica biroa Radija Slobodna Evropa u Zagrebu, Ines Šaškor.
Jutro su ranu zoru na vrhu Zagrebačke gore ukazao se zagrebački gradonačelnik, svježi socijaldemokratski izopćenik Milan Bandić i objavio svoju predsjedničku kandidaturu. A njegov program je Starčević, Radić, hrvatski antifašizam i domovinski rat. Je li moguće da se Tuđmanov program obnavlja 20 godina poslije? 20. godišnjica pada Berlinskog zida u Hrvatskoj se doima poput lošeg, već viđenog filma. Ipak ništa nije isto. Nova Evropa je rođena, ostati izvan nje čini se odgodom budućnosti. To je napokon shvatila sadašnja HDZ-ova vlada Jadranke Kosor i nakon 7 izgubljenih godina pristala na sporazumno rješenje spora sa Slovenijom. Do jučer to je bila izdaja. Da u skučenosti HDZ ne ostane povijesno usamljen, pobrinulo se aktualno vodstvo SDP-a, pa je sada ono suzdržano oko sporazuma sa Slovenijom, iako nije neobuzdano nacionalistički zagrižljivo poput nekadašnjeg HDZ-a. Ali to je stvarnost male zemlje i političara još manjeg formata. Nesumnjivi politički iskorak Jadranke Kosor učinjen je uz asistenciju inozemnih partnera. Poruka je jasna, put u Europu je otvoren. Preostaje važnija prepreka, korupcija i stanje u pravosuđu. Nedavna uhićenja visoko rangiranih političara i privrednika, prihvaćanje ostavke potpredsjednika vlade Polančeca govore da je poruka shvaćena. Ali može li se ići do kraja? Suština je u sustavu u kojemu su institucije, uključivši i državu i pravosuđe i političke stranke, bile paravan puka zavjesa ortačkog načina upravljanja zemljom i svim njezinim resursima. Stečeno će se braniti svim sredstvima. Može li premijerka Kosor takvo stanje prekinuti i raskrstiti ne samo s Ivom Sanaderom i njegovim ljudima, nego i s kriminalom koji prelazi stranačke granice? Za sad se ne nazire niti jedna sistemska ekonomska mjera za izlazak iz krize, a dnevno 150 ljudi ostaje bez posla, desetak novih firmi je u blokadi. Sadašnja konfuzija na hrvatskoj političkoj sceni ukazuje na preslagivanje političkih snaga i odnosa za nadolazeće vrijeme. Hoće li to biti vrijeme pravne države, djelujuće demokracije i održivog razvoja, ili će se ljepljiva populističko-korupcionaška hobotnica ugodno smjestiti još i na Pantovčak, a u Banskim dvorima razbucati stolice i složiti ih po svome ukusu, najozbiljnije političko pitanje. OLAF, Europski ured za suzbijanje korupcije, zakucao je na vrata i nešto je najbolje što se Hrvatskoj sada može dogoditi. Sadašnji politički establishment najviše bi pomogao zemlji kada bi mu omogućio nesmetani rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Komentar u celini možete pročitati na našoj web stranici.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nova spomen ploča Slavku Ćuruviji na mestu gdje je pre izvjesnog vremena ukradena ponovo je postavljena, Lopovi još nisu uhvaćeni, a policija kaže da se na tom slučaju i dalje radi. Svi očekuju da će pored ovog vandalskog čina biti rasvetljeno i ćurovino ubistvo. Izveštava Želimir Bojović.
Nezavisno udruženje novinara Srbije ponovo je postavilo novu spomen ploču novinaru Slavku Ćuruviji u Beogradu na mestu gde je ubijen 1999. godine. Ovo obeležje ukradeno je iz Svetogorske ulice, gde je bilo postavljeno pre tačno mesec dana 5. oktobra, a počinioci još nisu pronađeni. Predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nadežda Gaće, kaže da je krađa spomen ploče Slavku Ćuruviji pokušaj da se on još jedanput ubije. Ona istakla da je NUNS zbog toga postavio još jednu, dodatnu ploču ispod postojeće, na kojoj stoji da su vandali 5. oktobra 2009. godine ukrali ploču Slavka Ćuruvije.
Mi smo sad dodali jednu ploču i rekli smo 5. oktobra u Zoru vandali su skinuli ploču Slavka Ćuruvije. 5. novembra NUS postavlja ponovo. Mi smo pustili mesec dana da se moguće ploča nađe. Iako smo znali od prvog dana da se ona neće naći. Jer oni koji su je skinuli upravo su uradili to baš tog dana da nama pošalju poruku. Pa evo mi njima šaljemo poruku da oni jesu ostaci zločinačkog i monstruoznog režima Slobodana Miloševića, ali da njihovi bolesni umovi ne mogu nas da pobede. Pritom, ako ponovo skinu ploču, mi im opet kažemo, mi ćemo je ponovo staviti.
Ubice Slavka Ćuruvije još nisu otkrivene. Direktor policije Milorad Veljović rekao je Radio Slobodna Evropa da je teško komentarisati u kojoj se fazi nalazi slučaj Slavka Ćuruvije, jer je, kako je rekao, čitav slučaj u tužilaštvu.
Mi isključivo postupamo sada po nalogu tužilaštva i verujte, stalo i nama i tužilaštvu da se taj predmet okonča do kraja. I sigurno da bi policija bila mnogo mirnija i nama bi bilo mnogo lakše da radimo kad bi se to rešilo.
Na pitanje da li će lopovi koji su pre mesec dana ukrali ploču biti uhvaćeni, Veljević kaže.
Ja bih bio srećan, očekujem. Policija mora uvek da očekuje i da traga. A kad će biti, to je vrlo teško reći.
Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, nekadašnji lider opozicije i bliski prijatelj Slavka Ćuruvije, rekao je da postoje ozbiljne indicije da jedan radnik državne bezbednosti odvezao ubicu sa mesta zločina.
Postoje više nego ozbiljne indicije, to vam govorim i kao pravnik, da je taj čovjek koji se zove Ratko Romić odvezao ubicu. Pitanje je zašto je na slobodi? Pitanje je zašto štampa svaki dan ne postavlja ovo pitanje?
Podsjetimo, vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine u ulazu zgrade u Svetogorskoj ulici gde je stanovao. Sa njim je u tom trenutku bila i njegova nevenčana supruga Branka Prpa, koju su napadači udarcem u glavu onesvestili. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je rešenje slučaja ubistva Slavka Ćuruvije pitanje političke volje, ali i da veruje da će počinioci biti uhvaćeni i procesuirani.
Ako je 5. oktobra manifestno, ritualno skinuta spomen ploča Slavku Ćuruviji s mesta gde on ubijen, to je politička poruka. Ako je spomen ploča skinuta u vreme demokratije, a postavljena je u vreme Miloševićevog režima, pa se u to vreme niko nije usuđivao da je skine, a sad može, to govori zapravo o jednoj široj situaciji, širem kontekstu gde se cela ova priča odvija.
Međunarodne organizacije i strane diplomate podsećaju da se nerešena ubistva novinara moraju što pre rešiti, jer je to loša poruka svima koji veruju da se Srbija kreće putem demokratije. Jedna od tih diplomata je Dragana Nikolić Solovan, šefica medijskog odeljenja OEPS-a u Srbiji. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je svako ubistvo novinara zapravo ućutkivanje onih čiji je posao monitoring rada političara.
Svaka poruka da se ovakve stvari dešavaju, da se skidaju spomen obeležja ubijenim novinarima je poruka celoj novinarskoj branši da zaćuti i to je jako loše. Ja mogu da vam najavim da će početkom decembra u organizaciji OEPS-a ovde boraviti delegacija Međunarodnog instituta za štampu IPI i SEMO, koja će između ostalo ponovo podsjetiti vlasti Srbije na nerešenu ubistvo novinara.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.